Mən əmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə bazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdır toğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraçılıb, ancaq bizdə hələm açılmıyıb.
Cəmiyyət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cənimə
oxuyur. Mən səndən getməyəm, mən
səsindən obyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Gördüyü Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanda verilişi efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Avqustun 26-sında ABŞ-da 8 yaşlı bir oğlan oynadığı video oyundan sonra 80 yaşlı nənəsini öldürüb. CNN-in məlumatına görə oğlan virtual odlu silahlardan istifadə edilən oyun oynayıb və sonra da nənəsinin silahını götürüb ona atəş açıb. Valideynləri deyirlər ki, oğlan nə etdiyini başa düşmür. Polis isə güman edir ki, uşaq reallıqla virtual aləmi bir-birinə qarışdırıb. Beləliklə, Azadlıq FM-də virtual oyunların zərərindən və faydasından danışacağıq. Qonaqlarımız psixoloq Aidə Nəbiyeva və virtual oyun həvəskarı Süfi Sədiyevdir. Salam, xoş gəlmişsiniz. Hər ikinizə təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edişə gəldiyiniz üçün və əziz Azadlıq FM izləyicisi, virtual oyunlar həyatınıza necə təsir eləyir? Verişimizin belə bir sualı var və siz də oyun aşiqisiz ya kimin sevində bununla bağlı problemlər yaşanır, yaxud bu problemi necəsə həll etməyi bacarmısınız? Təcrübənizi bizimlə bölüşün, fikirlərinizi, problemlərinizi bizimlə bölüşün və əgər hazırda belə bu problem yaşayırsınızsa, psixoloqumuz studiyamızdadır. Onun bu bir saat ərzində məsləhətindən yararlanmaq imkanınız var və Bizə telefonla da qoşulanlar olacaq, amma siz də əgər istəyirsinizsə, bizim canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, canlı efirdə öz fikirlərinizi paylaşmaq istəyirsinizsə, 436-77-41 nömrəli telefonumuza indidən zəng eləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi SMS-lə paylaşmaq istəyirsinizsə, 050-744-1017-yə ismarış göndərə bilərsiniz. Elə elektron məktubu da efir@azadlıqradiosu.az yazmaq mümkündür. Xatırladıram ki, siz bizim verişimizi Facebook-da da izləyə bilərsiniz. Sadəcə Azadlıq Radiosunun rəsmi səhifəsinə gəlib və burada siz bizim səhifəmizi tapıb oradan birbaşa öz hesabınızdan şərhlərinizi də yaza bilərsiniz. Verişimizi təkcə dinləmək yox, həm də baxmaq mümkündür. Web TV-miz hazırda işləyir, studiyada yayımlanır, canlı yayımlanır, YouTube-da canlı yayımlanır verilişimiz. Azadlıqradiosu.az və ya azadlıq.org saytına gəlib siz buradan öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Burada saytda baxa bilərsiniz. Bir daha xoş gördük hər ikinizi və təşəkkür edirəm belə bir mövzuda bizim verişimizə gəlib qonaq olduz. Və istəyərdim ki, əvvəlcə biz Sifini dinləyək, çünki Sifi oyun həvəskarıdır və indi biraz o öz maraq dairəsində bizə anlatsın. Nə zamandan bu oyunlara maraq yarandı
Sifi bəsizdə? Mən edirəm ki, həmişə uşaqlıqdan bir.
Məsələn, neçə yaşından?
10-11 yaş. Ondan da əvvəl, bir ki, 8-9, yəni belə ilk dəfə elə valideynlərim alanda mənə ilk konsol Sega alanda o vaxtdan elə oynadım.
Valideynlərə özünüz demişdiniz ki, sizə alsınlar, yoxsa onlar özləri sizin dəcəlliyinizə ara vermək üçün marağınızı video oyunlara cəlb elədilər? Yəni necə olmuşdur? Biraz ətraflı danışsaydınız.
Yəqin ki, özüm, çünki mən elə uşaqlıqdan həmişə yaradıcılığa marağım var. Yaradıcılığa necə, yəni belə məsəl üçün kinolardır, rəsimlərdir. Yəni, bunlara çox meyilliyəm. Ona görə də yəqin ki, elə uşaqlıqda mən görmüşəm, xoşlamışam, istəmişəm valideynlərimdən.
Hansı məzmunlu oyunlar? Yəni, oyunlar çeşitlidir, çoxdur. Oyunlar və çox hansı çeşitli oyun, məzmunlu oyunlar cəlb edib sizə?
Əsas realistik oyunlar, məsəl üçün, kino kimi, kinoya oxşar bir oyunlar, yüksək büdcətli oyunlar var. Əsasən onlardan xoşum gəlir.
Yüksək büdcə deyəndə siz biraz aydınlaşdırırsınız. Yəni, yəni burada siz oyuna pul verib alırsınız, yoxsa oyun gedərkən sizdən pul tələb edir?
Yəni oyunun düzəltməsinə, istəsə olmasına çoxsu pul xərclənilib. Yəni məsəl üçün müharibə haqqında oyundursa, o oyunun əsasında olmuş hadisələrdir məsəl üçün. Aktyorlar səsləndirmək üçün tapırlar, yəni onlara da pul verirlər. Oyunun qrafika hissəsi var, onlara da çoxlu pul gəlir, motion capture texnologiyası var. Yəni bunların hamısı keyfiyyətli olanda elə oyunlardan səsi xoşum gəlir.
Məsələn, müharibədən bir filmə, bəhs edən bir filmə bəli, baxmaq və yaxud bir oyun oynamaq, bunlar
tamamilə
arasında
başqadır.
Nədir məsələn? Yəni, film... Və hansı daha zövq verir?
Mənə məsəl üçün oyun. Çünki mən bilirəm bu oyundur. Yəni, mən orada yəni, fikirləşməm, mən bunu öldürürəm, yəni neynirəm. Bu oyundur sadəcə, mən bu sujetini oynarım. Nə qədər ki, mən bilirəm bu oyundur, bu problemdir. Yəni, mən mani olmursa, bu bir problemdir. Amma film belədir ki, məsəl üçün, aktyorlardır, canlıdır, istər-istəməz reallığa daha yaxındır. Yəni, fərqlidir, çox fərqlidir. Mənim məsəl üçün şəxsə oyunlar xoşuma gəlir, nəinki filmlər.
Aydın xanım, siz tendensiyaya necə izah eləyərsiniz? Azərbaycanda video oyunlara həvəs artır mı, yoxsa əks əvvəlki ilk tanışdıqdan sonra, yaranan bundan sonra biraz azalma gedir?
Video oyunlara mən deyərdim ki, indi uşaqlar arasında böyük bir həvəs var, maraq var. Nə üçün? Çox düzgün vurğuladı ki,
süper.
Bəlkə, yəni biz uşaq olanda Sega səfirəməm sağlıq oyunlar idi, ilk oyunlar idi. Yəni onlar idi əsasən uşaqların istifadə elədiyi oyun tipləri. Yəni o zaman bunlar hər bir ailədə yox idi, bir neçə ailələrdə var idi və hətta xatırlam, uşaqlar yığışırdılar bir yerə, oyunu oynamağa başlayırdılar. İndi artıq uşaqlar bu oyunları valideynlərin kompüterində oynayırlar. Amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda artıq 5 ailədən 3-ündə kompüter var. Bu deməkdir ki, artıq bu oyunlar daha çox oynanılır, bu oyunlara maraq daha çoxdur. Və bir şey nəzərə alaq ki, Süfi çox doğru bir faktı da qeyd elədi ki, yəni çox səmimi olaraq məncə vurğuladı ki, oyunlar daha çox əyləncə verir, daha çox sanki zövq verir, nəinki bilimlər. Çünki bu uşaqlara sanki əlavə bir adrenalin, əlavə bir həvəs, əlavə bir motivasiya sistemi verir. Yəni bəzən də o məsələn hər bir oyunun öz-özündə müsbət və mənfi cəhətləri var. Müsbət cəhətləri nədir? Yəni bu uşağa yaradıcı qabiliyyət verə bilər, təxəyyül verə bilər, yəni düşüncə tərzi verə bilər, innovator bir fikir verə bilər. Amma mənfi tərəfləri nədir? Sözsüz ki, hər bir yaradılış yaradılarkən onun müsbət tərəfini fikirləşib yaradırlar. Mənfi zərərli amilləri isə bir qədər gizlədirlər həmişə. Zərərli amillərin nədir? Bəlkə də sübdü də bugünə qədər bu oyunları oynayıb, amma bu zərərli amillərindən hələ də tam olaraq xəbərdar olmayıbdır. Məhz bunlar nələrdir? İlk növbədə çox doğru vurğuladı ki, adicə orada o qrafika işləri, rənglər, səs effekti, sujetlərin ardıcılığı, o səsləndirmə effektləri və orada o həyəcan, orada o ritmika insan psixikasına həddindən artıq çox böyük bir yüklənmə verir. Ola bilsin ki, siz bugün bütün günə axşama qədər çox ciddi bir işlə çalışmısınız. Amma bu qədər yorulmamısınız. Nəinki bir oyunu, iki oyunu axıra qədər çox diqqətlə oynamısınız.
Yəni o nə qədər vaxt sərf edirsiniz Sübhi bəy, üzr istəyirəm Maida xanım?
Hal-hazırda elə bütün günü, yəni məşqlərdən əlavə boş vaxtlar bütün günü.
Yəni boş vaxt lazım. Məsələn, dostlarınız varmı?
Var. Amma oyunla maraqlanan yox. İndi də yox da.
Yəni, kitab oxuyursunuzmu?
Bəli.
Bədii kitab oxuyursunuz.
Bəli.
Filmlər izləyirsinizmi?
Bəli.
Bəs bu boş vaxtı nə zaman, hansı zaman çərçivəsində?
Boş vaxt.
Deyirsiniz ki, bütün gün oynayıram.
Məsəl üçün yay tətilidir. İndi boşdur məsəl üçün vaxtım. Məsəl üçün mən gedə bilərəm məsəl üçün akvaparka, kinoteatrda. Elə bütün günümü oyuna da sərf eləyə bilərəm. Yəni mən bilirəm sən mənə mane olmur məsəl üçün. Başım ağrıtmır, gözlərim ağrımırsa. O da əsasən displeydən asılıdır. Hamı fikirləşir ki, oyunlara görə də o baş ağrımı görür. Əslində o displeydən asılıdır. Yəni ekrana görədir. Yəni mane olmursa elə mən bütün gün oynaya bilərəm. Və mən bilirəm sizə məsəl üçün mən sabah hansı işim olacaq, mən ona mane olmayacaq bugünkü məşğuliyyətim, mən onu rahat eləyə bilərəm.
Yəni siz internetdən daha çox istifadə edirsiniz oyunlar üçün, yoxsa alırsınız?
İnternetdə
də oynayırsınız. Şəbəkə oyunları necə oynayırsınızmı?
Bəli, amma az, çox az. Çünki onlar təkrarlanan oyunlardır. Yəni onlar bir cürə asılıq yaradır. Onlar da oynayanda elə bil ki, sən yəni orada sujet yoxdur, orada diyaloglar yoxdur, diyaloglar. Onlar sadəcə bir elə bil ki, fırlanan bir sikldir. Yəni onlar o qədər də maraqlıdır.
Bəs belə oynadığınız oyunları başa çatdırandan sonra, qazanandan sonra marağınız sönürmü? Yeni oyun axtarırsınızmı, yoxsa bir oyun üzərində daha çox
dayanırsınız? Yox, daim yeni oynayırıq. Olub, uşaq vaxtı, hə, uşaq vaxtı, yəni o qədər psixəm inkişaf etməmişdi. Yəni, bilik üçün o qədər marağım yox idi. Bir oyunda, məsəl üçün, daim oynaya bilərdim. Amma indi bilirəm ki, məsəl üçün, yəni çox maraqlı ideyalar, fikirlər, planlar gələ bilər. Yəni, məsəl üçün, oyundan da gələ bilər. Yəni, məsəl üçün, kitab yazmaq üçün, hansısa bir...
Məsələn, indiyə kimi hansı ideyanı verib?
Oyunlarda,
bax, özündə, özünün yaratmağa səni stimullaşdıran nə olur?
Qeyd etdiyim kimi kitab məsəl üçün, yəni fantaziya haqqında, həm də ingilis dilində mən çalışıram, bütün oyunları oynayayım ki, ingilis dilində inkişaf etsin, yəni o da bir xeyirdir. Mən başqa...
Yəni kitab yazmağa həvəsləndirib və bu kitab yazmaq nə mövzusunda, fantastika, oyunlarla bağlı?
Əsasən fantastika. Yox, məcbur deyir oyunlarla. Məsəl üçün, Lord of the Rings kitabı var. O, yəni, fantaziya süzətindədir. O, heç oyunla bağlı deyil. Yəni, elə bir mövzuda kitab... Kitab deyəndə səhifə yaza bilmişəm. Mən belə başqalarını da göstərmişəm. Diblə pis deyil, yəni, ingilis deyil əslində. Yəni, oxşuyur deyil bir ki, profesyonelin yazdığı kitablara. Yəni, mən demirəm, bu, yəni... İnkişaf eləyəcəyə kitab yazıq.
Valideynləriniz narahatdır mı?
Yox.
Sizin video oyunları aldəçiliyiniz
mi? Məncə yox. Çünki onlar bilirlər ki, mən yəni, məsəl üçün dərs oxumalıyamsa, oxuyacam. Bir yerə getməliyəmsə, gedəcəm.
Yəni, asanlıqla oyunu yarımçıq qoya bilirsiniz.
Asanlıqla.
Bilsiniz mi, necədir? Mən elə gəlir ki, Sübhi bəy burada oyunların alidəçisi kimi deyil, həvəskarı kimi biz qeyd eləməliyik. Nə üçün? Çünki bu insan həm oyun oynayır, həm sağlam həyat tərzi keçirdir səhvlənməmsə, həm dil öyrənir, həm inkişaf eləmək istəyir, həm yəni ağıllı, düşüncəli bir tərzdə oyuna yanaşır. Məsələn, o oyunu mən də oynaya bilərəm. Amma necə? Günün hansı hissəsi, nə qədər və əlavə fəaliyyət sahəsində məşğulanmı, insanların ünsiyyətin varmı? Oyunlar o zaman çox mənfi təsir edir ki, çox kiçik yaşında oynanılır. Məsələn, 6, 7, 8, 9 və o zaman uşaqların bildiyiniz kimi sosial adaptasiya dövrüdür. Və cəmiyyətdən qırılır bu uşaqlar, dostlaşma problemi yaranır. Ondan sonra nə baş verir? Məsələn, o uşaqlar süpü kimi olmur.
Amma süpü dedi ki, uşaq vaxtından, uşaq yaşlarından oynamağa başlayır.
Amma 10-11 yaşı artıq biraz formalaşmış yaşdır, səhv eləmirəmsə. Bir də yəni o zaman əminəm ki, bir məsələ də var. Nədir? Ailə faktoru burada önəmli yerdə durur. Məsələn, mən əminəm ki, burada ailədən çox böyük dəstək olubdu. Yəni yönəltmələr də olubdu. Bəzən ailədə problem olduğu halda uşaq oyuna o dərəcədə qapılır ki, günün
reallıqdan
qaçmaq üçün, oyundan zövq almaq üçün, həzz alma mexanizmini oyuna yönəltmək üçün günün bəlkə 6, 7, 8 saatını oyun qarşısında keçirməyə çalışır. Biz, yəni, bayaq nə söylədim, biz burada sadəcə olaraq oyunları tənqid eləmək üçün yığışmamışıq. Biz insanlara sağlam tərzdə bundan necə istifadə eləmək lazımdır, o haqda danışırıq. Ona qalsa ən xeyirli şey insan üçün sudur. Elə deyilmi? Amma həddindən artıq içiləndə, qaydasız bir şəkildə içiləndə, normaya uymayanda hətta o da insana zərər verə bilir.
Amma oyuna aluyda olan körpə yaşlı uşağı o oyundan ayırmaq məcburiyyəti bəli yarandı. Onda aqressivlik yaranır mı?
İndi gəlin hara baxaq.
Çünki körpə də hələ başa düşmür, bəli, o bəzi zərərləri qavramaq iqtidarında deyil, amma bu oyunu çox istəyir oynamaq.
Valideyn bir şey anlasın ki, əgər onun övladı 6-7 yaşında oyunlarını aluyda çəkisidirsə, bir abasda burada valideyn də günahı var. Nə üçün? Çox zaman valideyn öz işini görmək üçün uşağı kompüterə yönəldir ki, orada başı qarşısında mən öz işimi görüm. Nəticədə də uşaq sosial mühitdən ünsiyyəti qırılır. Yəni, deyək ki, kompüter oyunlarını oynamağa başlayır. Valideyn də uşaqla məşğul olmadığı üçün, aktiv ünsiyyətdə olmadığı üçün yeganə həzz alma mexanizmi olaraq oranı tapır. Və valideyn əgər bugün qərar versə ki, mən övladımı oyunlardan ayırım, hansı ki, bu çox gözəl bir qərar olacaq. O zaman nəyə qərar verməlidir? Mən övladımdan aktiv ünsiyyətə girəcəm. Ondan oyunlar oynayacam. Onu cəmiyyətə qatacam. Onu əlavə fəaliyyət sahəsinə yönəldəcəm. Məsələn, bu nümunədə bunlar var. Ona görə də bugünkü gün neçə yaşımız var?
19.
19 yaşımızın olmasına rəğmən hələ də sağlamıq. Elə deyilmi? Mən baxıram, yəni bayaqdan görürəm psixoloji baxımdan da, psixi baxımdan da sağlamlıq müşahidə olunur şəxsdə. Amma nə üçün? Çünki oyun aludəçisi deyil. Oyunlar...
Bəlkə bəlkə həm də ona görə ki, hardasa 15 il əvvəl telefonlarda bu qədər oyunlar yayılmamışdı. İnternetlə bu qədər əlçatanlıq yox idi, sürətli internet əlçatımlığı daha zəif idi. Bu onun zibinin daha uşaqlıq vaxtına düşmədi. Bax bu cür əlçatımlı olmaq. Amma bugün smartfonlar yayılıb, daha geniş yayılıb mobil telefonda və daha geniş oyunlara, hətta yəni məsələn, telefonla internetə giriş əldə edib oynamaq imkanı.
Elə mənim bir konsultasiyam günorta saatlarında məhz bu mövzundan bağlı idi. Uşaq həddindən artıq çox aqressivdir. Hətta uşaq dağıdır, tökür, bacısını vurur, anasına əl qaldırır. Yəni 6-7 yaşında bir uşaqdır, elə deyilmi? Məktəbə hazırlıq dövründədir bu uşaq. Amma o qədər aqressivdir. Və bütün günü bu uşaq oyunlardan asılı şəkildədir. Ya iPad-də, ya telefonda, ya da kompüterdə. Məsələn, dünənlər artıq biz qərar verdik ki, bu gündən artıq oyunlara stop deyəcəyik. Amma valideyn bir şey nəzərə almadı ki, məsləhətləri tam dinləməmiş şəkildə bunu etdi. Getdi və bunları bir dəfəlik qadağa qoydu. Və bu gün görüşdüyümüz zaman mənə səsləndirdi ki, Ənixam isterika başladı, daha agresiv olmağa başladı. Bu da təbiidir. Necə ayıracaqsınız? Birinci, ayırmaq üçün qadağa işarəsi işlətməyin. Çünki qadağa eləsəniz daha çox marağı yaranacaq. Sadəcə olaraq oyunu oynama vaxtları var uşağın. O boş vaxtlardan istifadə edir. O zamanı fəaliyyət sahəsinə yönəldəcəksiniz. Tutaq ki, bir rəsm çəkəcəksiniz. Axşam
əgər uşaq bunları istəmirsə,
idmana yönəl. Yəni hər bir uşağın sevdiyi bir şey var. Tutaq ki, ən sadə, ən primitiv bir şey. İstənilən uşaq bir içkini də olsa sevir. Tutaq ki, limonad mı sevir, nəsə sevir. Yəni gəl gedək onu alaq biz çöldən. Biraz gəzək və onu alaq. İnanın ki, o gəzdiyiniz o yarım saatin müddətində uşağın o oyuna olan motivasiyası sınacaq. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə əvvəlki həvəs müşahidə olunmayacaq. Bu da sizin bu oyunlardan uzaqlaşmağınız üçün bir açardır. Hər bir valideyn bunu düzgün şəkildə istifadə eləməyi bacarsa, qalib gələcək. Məqsəd nədir? Bir şey övladının əlindən almaq istəyirsənsə, ona başqa bir şey verməlisən onun yerinə. Yəni, o boşluq da olmalıdır. Dolmayacaqsa, həmcə psixoloji problem.
Gəlin, 6 yaşlı Toğrulla müsahibəni dinləyək. O da video oyun albəçisidir.
Oyunda gedir maşına minir, tanga minir, tüfəngi var, tüfənglə özləri samolyotu zarif portladır, avtomatınla adamlar zarıldır.
Axı, adamları öldürmək yaxşı hal deyil.
O, bu oyunda da gedir adamları belə avtomatla vurur, adamların qanı çıxır ölür. Haqqiqi yox, bu dünyada yox, elə deyil qralarda. Dünyada eləmirəm, oyunda eləyirəm,
Futbol oynamaq yaxşıdır, yoxsa oyun oynamaq kompüterdir?
Oyun oynamaq.
Bax, sənə desələr ki, ya velosiped sür çöldə, ya da iqra oyna. Hansını istəyərsən?
Hansını istəyərəm?
Hə.
İqraları.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişidir və aparıcınız mənəm Səadət Akib qızı. Qonaqlarım psixoloq Aydə Nəbiyeva və virtual oyun həvəskarı Süpi Sədiyevlə birgə virtual oyunların zərərindən və faydasından danışırıq. Yəni bu sizin danışdıqlarınızın da bir nə idi, 6 yaşlı bir uşağın niyə görüşündə? Yəni bax bu cür davam edəsə nə baş verəcək?
İlk öncə mən biraz maarifləndirici bir balaca çıxış eləməsəm, çünki bilirəm ki, bizi valideynlər dinləyir. Bir şey anlasınlar ki, əgər uşaq oyun oynamaq istəyirsə, bu şəkildə marağı varsa, bu uşaqda artıq bir emosional passivlik yaranıb. Yəni oyun nədir? Oturdum, İdarə elədim, həyəcanlandım. Çox yaxşı bir sual verirsin, aparacaqsınız ki, bəs futbol? Futbol oynamaq onun üçün artıq işgəncədir. Çünki orada hərəkətlər var, orada qaçmaq var. Yəni, bu pasivlik də verir. Get-gedə bu uşağınıza diqqət yayğınlığı verəcək, çəki problemi verəcək, get-gedə aktivlik problemi verəcək, sağlamında fəsadlar yarada bilər. Psikoloqdan artıq çox yüklənmə verir. O səs effektləri sinir sistemini agresivləşdirir. Hətta müəyyən ediblər ki, bir sıra xarici ölkələrdə ki, uşaqların hiperaktivliyini, yəni adına artıq çox aktivliyini səbəblərindən biri də məhz bu oyunlardır. Yəni, bax, belə bir problemlərlə rastlaşacaq. Və 6 yaşlı bir uşağın bu şəkildə danışması, gələcəkdə o, əslində, indi o uşaqda belə bir təsirat var ki, insanı öldürmək bu adi bir şeydir. Yəni, bu oyundur. Amma daha sonra bir qədər daha çox oynadıqca, daha çox irəlilədikcə, artıq bu uşağın insan ölümü faktorundan qorxu hissi məhv olacaqdır. Yəni, onun üçün adi bir hissə çevriləcəkdir. Hətta mənə elə bilər ki, insanlar, xüsusi bir oyun var, yəni maşınlar sürür və maşınlarla insanları belə vura bilirlər. Bəli, deyilmi? Hətta mənə elə bilər ki, bu tip insanlar bir müddət sonra maşın idarə etdikdə belə insanı vura bilər və hətta çox qəribə.
Yəni reallıqla burada virtuallığın qarışması
olur mu? Nədən gedir? Reallıqla virtuallığın emosiya əlaqəsi olur. Yəni emosional əlaqədən söhbət gedir. Bu nə deməkdir? Yəni sanki sən bunu yenə də həyatda yaşayırsan. Sən burada qəribə hisslər keçirtməlisən. Amma o hissləri keçirdə bilmirsən. Çünki bu hissləri ilk dəfə, 10-cu dəfə, 100-cü dəfə sən bunu oyun qarşısında keçirdiyin üçün o hisslər məhv olub. Artıq stabil hisslər var. Yəni sən nə çox pis olursan, nə də çox sevinirsən. Yəni müəyyən eləyir ki, hətta bu uşaqların çox sevincli bir hissləri demonstrativ şəkildə göstərməsi yoxdur. Çox kədərlənməsini belə göstərmələri yoxdur. Amma nələri var? Onu da qeyd edim. Çox ciddi isteyik davranışları var. Problem davranışları var. Qışqırmaları, bağırmaları var, çırpmaları var. Çox ciddi agresiv kəlmələri var. Və o kəlmələrdən, o problemlərin dolayısıyla həddindən artıq çox ailədəki olan uşaqlarla dostlaşma problemi yaranır. Nə üçün? Çünki bu tip uşaqlar həyətə düşərkən o kəlmələrdən, bax, bayaq nə dedi? Vurmaq, öldürmək, qan, tullamaq, sındırmaq. Bu tip kəlmələrdən o qədər istifadə edirlər ki, onu realizə edirlər daha sonra. Ancaq oyunlarda da o tip oyunlar oynamaq istəyirlər. Amma hər uşaq bunu sevmir. Elə uşaqlar var ki, bundan qaçırlar. Bundan daha çox ziyan götürürlər. Bax, bu zamanda uşaqlarda sosial problemlər yaranır.
Və ümumiyyətlə, oyunları məhz bax, bu cür mütləq belə məcəralarla belə oyunlar. İndi düzdür, bu birbaşa sizə aid olan sual deyil, amma bəlkə bir oyunçu kimi siz bu sualı deyə bilərsiniz ki, məhz bax, bu öldürmək, vurmaq, dağıtmaq, quşlar, qəzəbli quşlar oyunu indi deyəsən daha məşhurdur və bu oyunda yenə də bu da haransa dağıdır. Hı. Yəni bu dağıtmasız, vurmaqsız, öldürməksiz keçinmək mümkün deyil mi oyunlarda? Bu, bunsuz belə oyunları hazırlasalar, belə oyunlar cəlb edici olmur mu?
Məncə olmaz.
Niyə?
Çünki tələbət yəni budur ki, maraqlı olsun, macəra olsun. Ola bilsin, bəlkə də, məsəl üçün, o insan orada, deyək ki, məsəl üçün, öldürür, dağıdırsa, bəlkə də hansısa bir səviyyədə onu bir ki, sinirini sakitləşdirir. Məsəl üçün, hirsli vaxtda haransa vursaz, elə fiziki, o sizi sakitləşdirə bilər bir müddət. Bəlkə də onu oyunda eləməyi bir cürə elə bir effekt verir. Yəni, o qədər də pistir.
O çıxardırmı həmin mənfi enerjini?
Çox doğru yerə vurulardı, bizdə şeydir. Məsələ burasında da ki, mənə eləyiblər ki, bu insanlar ki, bu oyunları oynayırlar, xüsusən də o agresiv oyunları. O oyunları oynadıqda sanki bir sakitləşmə olaraq bir ateş etdikləri yerə 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə ateş edirlər və sanki bir rahatlığa sahib olurlar. Düzdür, oyun bitəndən sonra yenə də o gərginlik var onlarda. Amma sanki oyunun içində rahatlığa çıxırlar. Bax, belə bir faktor var. Siz sual verdiniz ki, bəs nəyə görə bu elementlərdən bu dərəcədə istifadə edirlər falan. Siz bir şey yadınızda saxlayaq ki, oyun hazırlayan şəxslər, yəni bu oyuna rəhbərlik edən şəxslər çox ağıllı şəxslərdir. Çünki onların yeganə motivi nədir? Biznes. Yəni, pul qazanmaq belə köbüt deyirlər desək. Və onlar da bunu nə cür eləməlidirlər? Yəni, bura elə bir elementlər qatmalıdırlar ki, o insanı bir saat ərzində o ekran qarşısında saxlasın, bu oyun, bu insanı belə deyə manipulasiya eləsin və bu insanın maraq dairəsini orada tutsun və orada elə bir effektlər, rənglər, qeyri-adi hadisələr cəmləşdirilir ki, insan maksimum bundan əl çəkə bilməsin. Bu zamanda mən sizə bir şey də qeyd edim ki, mənə eləyiblər ki, əgər belə insanlar həddən artıq çox internet oyunları oynayacaqsa, real həyatdan zövq almamağa başlayırlar və yenə də təkrar oyuna qayıdırlar.
Söhbətimiz davam edir, amma mən istəyirəm əlaqə nömrələrimizi xatırladım 057-44-10-17-yə və efir@azadlikradiosu.az siz SMS yaza bilərsiniz, elektron məktub göndərə bilərsiniz, 436-77-41 nömrəli telefona da zəng eləmək mümkündür. Xatırladıram, verişimiz həm də YouTube-da yayımlanır Web TV vasitəsilə və bizi Facebook-da da izləyə bilərsiniz. İndi telefon xəttində proqramçı Elşən Cəfərovdur. Elşən bəy, xoş gördük. Elşən bəy, əvvəlcə o barədə bir statistik məlumatınız var mı? Ümumiyyətlə, nə dərəcədə yayılıb dünyada video oyunlar?
Deməli, belə orta statistik göstəricilərə əsasən, bu əsasən Sony firması bunu edir. Ən çox, yəni, onlar kompüter oyunları ilə məşğuldur və 2008-ci ilə təqdim bu rəqəm 300 milyon nəfər idi. Orta hesabla hal-hazırda isə 2013-cünün məlumatına görə Sony şirkəsi və digər bazarın araşdırmaları göstərib ki, təxminən 1 milyard nəfərə çatır dünyada oyun oynayanların sayı və bunun da 220 milyon nəfəri Amerika Birləşmiş Ştatlarındandır.
Və mən bir onunla məlumat da əlavə edeyim, onda sizin dediyinizə, dünyada hər il video oyunlarına 70 milyard dollar pul sərf olunur. Bu, böyükmü, bu biznes aləmində böyükmü rəqəmdir?
Rəqəm elə də böyük görsənmir, çünki orada qazanılacaq pul, yəni bu ən çox hal-hazırda mobil inteqrasiyalar daha çox geniş yer aldığına görə, yəni applicationlar və s. geniş yer aldığına görə, hədsiz çox böyük miqdarda pullar qazanırlar. Yəni, ən asan applicationı qoyurlar 99 dollara, yəni təqribi 1 dollara və bəzən olur ki, bir neçə gün içərisində yəni 1 milyon nəfər bunu yükləmə edir və yaxud da 1 dolar, 5 dollar, 10 dollar və s. Daha çox oyun içərisində olan pullar, yəni oyunu upgrade eləmək üçün pullar qazanırlar, yəni proqramçılar bu sahədə. O da belə olur ki, hər hansı bir oyunu oynayır istifadəsi və həmin oyunda müəyyən bir vaxt sərf eləyir. Məsəl üçün, bir ay, iki ay bəzən olur vaxt sərf eləyir və müəyyən bu qədər vaxt sərf etdiyinə görə öz əməyinin boşa getməməsini istəyir və əməyinin boşa getməməsi üçün o nə isə pulla almalıdır və həmin o baxımdan, yəni psixik olaraq insana təsir edirlər və insan həmin 5-10 dollarından keçir ki, yəni müəyyən bir uzun müddət vaxtımı sərf etmişəm. İnsan sadəcə öz vaxtından, öz əziyyətindən keçə bilmir və həmin pulu verir. Yəni, bununla müxtəlif manipulyasiyalar edərək pul qazanırlar həmin şirkətlər. Yəni, qoyduqları investisiyanı rahatlıqla geriyə ala bilirlər.
Eşən bəy, siz indi telefon xəttində söhbətdə olun. Mən bizə mesajlar gəlib, onu oxuyacağım və sizin münasibətinizi həm də bilmək istəyirəm bu mövzuya. Gülnaz yazır, mənim qardaşım 13 yaşı var, az qala gecə gündüz kompüter başındadır, şəbəkə oyunları oynayır, heç kim onunla baş gələmir. Atam bir-iki dəfə kompüterə kod qoymaq istəyib, onda da evə az qala qan düşəcəkdir. Sizcə bu işin axırı necə olmalıdır, biz onunla necə eləməliyik? Ayda xanım, bu hissəsi birbaşa sizə aiddir. Amma sualın ikinci hissəsində də belə bir fikir var. Şəbəkə oyunlarının bir qorxulu cəhət də odur ki, oyun qızışanda səndən kredit kartı tələb edir. Məsələn, oyunun bir yerində sən güya təzə silah almaq və ya maniyəni dəf etmək üçün kredit kartından onlayn pul xərcləməlisən. Mənim qardaşım özü də bilmədən anamın kartı ilə bir dəfə 140 manata qədər pul xərcləmişdi. Anamın kartını bağlamışdılar, bu beynəlxalq dələduzluqdur. Nəticədə anamın maaş kartını təzələdik. İstərdim ki, belə məsələlərdə oyunçular ehtiyatlı olsunlar. Bax, bu cür şəbəkə oyunlarıdır və bu cür internet oyunda oynayarkən növbəti mərhələni keçmək üçün pul istənilməsi. Bu məsələlər bu video oyunlarına marağı daha adı artırır, yoxsa əksinə çəkindirir? Eşən bəy, sizə idi sualım.
Xanım, mən deməli belə bir şey qeyd edeyim. Oyunlarda insanlar, yəni mən həm də öz ixtisasıma görə həkiməm. Yəni sonradan proqramisti ilə məşğul olmuşam. İnsanlar oyunda hər hansısa bir normal həyatda nail ola bilmədikləri nəyəsə nail olurlar, sizin dediyiniz o qeym alüdəsiləri. Orada belə bir faktlar var ki, məsələn, hər hansısa bir injiner mi deyim, həkim mi deyim və yaxsa hər hansısa bir bankda işləyən hər hansısa bir nəfər mi deyim, o öz istəyinə asanlıqla pul qoymaqla nail olur. Yəni, oyuncular orada iki istəyə bölünür. Bir istə odur ki, onlar qısa müddətdə pul qoyurlar. Məsələn, hər hansısa bir misiyanı keçmək üçün sən bir gün gözləməlisən, amma əvəzində 10 dollar verib həmin misiyanı elə bir dəqiqə keçə bilərsən. Yəni, o pul qoyduqlarına görə, kimlərsə səndən daha irəli getdiyinə görə, az yaşlılar, tələbələr, məktəblər, onun əvəzinə həmin pulu qoya bilmədikləri üçün uzun müddət vaxt sərf edirlər və məsəl üçün bəzən mən internetdə oxumuşam, bəzi oyunlar var, yəni həmin oyuncular, iki ən öndə gedən oyuncu var, biri ancaq pul qoymaqla məşğuldur, o birisi yazır ki, mən bəzən 25 saat dayanmadan, yəni onlayn olmuşam ki, həmin ona satım, çünki o pul qoyur, mən pul qoymuram, mən onlaynla ona qabaqlamalıyam və o iki şəxs arasında mübarizə gedəndə məcburiyyətdən çox alüdəsi olurlar və çox uzun müddət sərf edirlər o oyunda qalmağa onlayn.
Eşən bəy, sizə sualım olacaq, amma Ayda xanım istəyərdim sualının hissəsinə cavab versin ki, bəs burada valideynin narahatçılığı.
Səhv eləməmişə orada yazılmışdı ki, 13 yaşı var.
13 yaşı var.
13 yaşı varsa valideyn bir qədər artıq çox diqqətli davranmalıdır, nə mənada? Çünki artıq çox güman ki, yeniyetməli yaş dövrünə girib və yaxud da erkən yeniyetməlidədir. O zaman nə edəcəyik? Sadəcə olaraq psixoloji söhbətlə, sadəcə olaraq onunla, yəni iş aparmaqla və bildiyiniz kimi mən bayaq nə söylədim? Hər bir insanın təkcə marağı oyun deyil. Digər ikinci və üçüncü maraqları var. Bir müddət nəyisə qurban vermək lazımdır ki, nəyisə nail olaq. Ona görə də o digər ikinci, üçüncü hədəflərini daha çox qabardırıq. Ta ki, ola bizim ki, uşaq əhdini artıq çox üzməyi sevirmiş bu vaxta qədər. Artıq o üzgüçlük haqqında söhbətlərə başlayırıq. Sən üzə bilərsən, sən üzmək haqqında daha çox maraqlana bilərsən, hətta sən üzgüçlük sahəsində bir çempion ola bilərsən. Gəl günün bir saatini biz üzməyə gedək. Yəni, o maraq dairəsini yönəldirik bu sahəyə. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə və get-gedə hissə isə uzaqlaşacağını görəcəksin. Əgər bu yaşda ata kompüterə kod qoymağı düşünübsə, bu böyük bir yanlışlıqdır. Nəyə görə? Yeniyetməli yaş dövründə irəli sürülmüş təzyiq həddindən artıq çox böyük bir yanlışlıqlara gətirib çıxarda bilər ki, daha sonra bu uşağın psikasında öz ifadəsini verər. Çünki o artıq elə bir yaş dövrdədir. Mən haqlıyam, mən ən gözəlini bilirəm, mənim qədər heç kəs bilmir fikirlərini paylaşır. Və siz də birdən-birə onun belə hüquqlarını məhdudlaşdırmağa çalışdığınız an sözsüz göydəki batlaş baş verəcəkdir.
Və Eşən bəy, biz uşaqlara, ümumiyyətlə yeniyetmələrə, insanlara təsirindən danışırıq burada. Amma mən istəyirəm söhbətimizə bir balaca bir haşiyə çıxaq sizinlə. Azərbaycan proqramçıları niyə video oyunları şəbəkəsinə bir oyun bəxş edibmi? Və yaxud bu istiqamətdə bir çalışmalar varmı? Necə bilirsiniz?
Hal-hazırda, yəni mən işlədiyim ancaq xarici bazar üçün işləyirik biz. Yəni orada gəlir də daha çox olur, orada ən çox sponsorlar olur və öz tavalarını reklam edirlər. Azərbaycanın video oyunları haqqında məlumatım yox idi. Bəzi şəbəkə oyunları var idi, yəni və normalda meydan az kimi saytlar var idi, onlar normal pul qazanırlar. Amma video oyunlar Azərbaycandan eşitməmişəm təsir.
Ümumiyyətlə, bu baza var mı? Belə bir baza var mı Azərbaycanda proqramçılar arasında?
Belə
yəni oyunları hazırlayıb, maraqlı oyunları hazırlayıb və həm də Azərbaycan adət-ənənələrini nəzərə alaraq bir oyunları əks etdirib çıxartsın, versin istifadəyə.
Qeyd etdiyiniz özünüz var, qeyd etdiyiniz kimi, yəni 70 milyard dollar pul ayrılır və yəni bu sahəyə çox böyük pullar ayrılmalıdır ki, yəni bir nəfərin, iki nəfərin və yaxud da beş nəfərin işi deyil bu belə geniş miqyaslı oyunları yaratma, orada güclü bir komanda lazımdır, güclü bir şəxsi heyət lazımdır və bunun üçün güclü bir investor lazımdır, transfer maliyyələşdirsin bu sahədə və bu sahədə gəlirlər əldə etsin. Çox təəssüf ki, bizdə internet bazarı o qədər inkişaf etməyib ki, bizdə orada maliyyələşdirilsin və maliyyədən hər hansısa bir pullar əldə olunsun. Mənim tanıdığım investorların əksəriyyəti onlar ancaq xarici proyektlərə pul qoymaqla məşğuldur. Çünki xarici proyektlərdən qazanılan məbləq hardasa bir 10 dəfəyə qədər bizim Azərbaycan üçün olan proyektlərdə qazanılan məbləqdən artıq olur. Ona görə bunun üçün ilk növbədə investor lazımdır, bazarın inkişafı lazımdır ki, yəni internetdə Azərbaycan internetindən qazanılma kimi reallaşsın bu və ondan sonra yəqin ki, bizdə də belə bir proyektlər olar.
Ümumiyyətlə, sizcə insanlar hansı oyunlara daha maraq göstərir?
Bir həkim kimi mən həmişə buna nəzər salmışam ki, insanlar daha çox oyunlarda özünün daxilində, yəni normalda göstərə bilmədiyi insanı, öz daxilindəki insanı göstərir. Məsəl üçün, əksər oyunlarda bölünür ağ tərəf, qara tərəf, yəni tiyonlu, svetli tərəflər və bəzi insanlar pis eləməklə məşğuldur oyunda, yəni pis personajlar seçir və yaxud da strategiya onlarda ancaq dağıtmaqla məşğuldur. Bəzi tərəflər isə dünyanı düzəltməklə məşğuldur və bəzi tərəflər üçüncü tərəfdə var, bunlar hansı ki, dünya vecinə olmayan, heç bir tərəfə aid olmayandır. Biri tərəf güclü olan kimi keçir, həmin tərəfdən özünü göstərməyə başlayır. Bu insanın sadəcə xarakterindən asılıdır. İnsanın xarakterində həyatda əldə etmədiyini orada əldə etmək istədiyindən asılıdır.
Təşəkkür edirəm Elşən bəy, efirə qoşulduğunuz üçün. Proqramçı Elşən Cəfərov idi bizimlə telefon xəttində və bizə gələn mesajları oxumaq istəyirəm. Baxa yazır, hər kəs World of Tanks oyununu oynamağa məsləhət görürəm, çox maraqlı oyundur. Axalnik isə Moskvadan yazır ki, mən 2 ildə oynayıram bu oyunu, pul da xərcləyirəm, amma çox razıyam. Samir Bakıdan yazır, mən də hərdən kompüter oyunları oynamağı xoşlayıram, amma bir müddət keçəndən sonra dərk edirəm ki, oyuna sərf elədiyim vaxt çox səmərəsiz keçirmişəm. Çünki kompüter oyunlarının real həyatla heç bir əlaqəsi yoxdur. Kompüter oyunlarında gündə 1 saatdan çox vaxt sərf edənlərin psixoloji yardımına ehtiyac var. Günü oyuna sərf etmədən öncə bunun hansı fayda verəcəyini düşünmək lazımdır. Bir saatdan çox vaxt sərf etmək doğrudan psixoloji yardım ehtiyac var.
Mən bayaq səsləndirdim ki, var hər gündəli yox. Var elə insanlar ki, onlar müəyyən günlərdə, müəyyən saatlarda oyuna müraciət edirlər, sadəcə onlar əylənmək üçün. Və bu oyunun artıq nəticələri, çox sonlar bunu, yəni bu insanı maraqlandırmır. Bu zaman biz normal insan haqqında danışırıq. Yəni o insan bütün günü yatanda da, duranda da o nəticələr haqqında düşünmür. Yəni olarsa oynayacaq, olmasa oynamayacaq. Bu da bir asılıq yaranmır deməkdir. Amma elə insanlar var ki, onlar hətta yatanda belə, yiyəndə belə, danışanda belə oyunun sujetləri ilə yaşayırlar. Demək, o insanlar boş vaxt tapan kimi bu kompüterin qarşısındadırlar, o oyunun qarşısında və ya da o telefonla əllərindədirlər, iPad-dən istifadə edirlər. Bu zaman bir hastalık yaradır. Bu da insanlara bir psikoloji problemi verir.
Yetkin insanları... Aha, buyurun devam edin.
Ne için? Çünkü müəyyən eləyiblər ki, bu tip insanlarda özünə qapanma müşahidə olunur. Siz az önce bir oğlan haqqında danışdınız, nənəsinə qatil olmuş Səfər əmimizə. Müəyyən eləyirlər ki, bax, bu insanlarda özünə qapanma gedir və artıq ətrafdakı insanların sözləri onlara xoş gəlmir. Hətta yaxın insanlardan biri sən oyunu oynama, dur kompüterin qarşısından deyərsə, hətta onu xəsarət yetirmək dərəcəsinə gələ bilirlər. Bu da bax belə bir cinayətlərlə nəticələnə bilər ki, çox halarda biz bunu müşahidə edirik ki, elə insanlar var ki, məsələn, sadəcə olaraq sındırmaqla, vurmaqla, amma elə insanlar var ki, konkret xəsarət aldırmaqla, yəni xəsarət verməklə bu şeylər nəticələndirirlər.
Əsbi bəy, siz necə bilirsiniz? Futbol oyununu internetdə virtual oynamaq yaxşıdır, yoxsa canlı stadionda, bir meydançada?
Bilirsiniz, baxır, sizin məqsədiniz nədir? Yəni, siz idmanla məşğul olmaq istəyirsə, yarışlara getmək istəyirsə, əlbəttə...
Heç bir məqsəd yoxsa, necə oynamaq? Yəni, indiyə qədər oğlan uşaqları nəcür böyüyübdürsə, futbol oynaya böyüyübdürsə... Məhz, bax, bu hansı sizə daha cəlb edici görünür?
Mənim üçün, məsəl üçün, əslində oynamaq, çünki mən özüm də idmanla məşğul olam, futbolla yox, amma yenə də əslində, yəqin ki, realda oynamaq, çünki yəni, o da oyundur, yəni, o da əyləncə məqsədi ilədir, amma virtualda oynamaq olar futbolu. İndi hal-hazırda siz internet klublara girsəz, görəcəksiniz orada, yəni, oturublar, oynayırlar, məsəl üçün, futbol, iki nəfərli. Yəni, o demək deyir ki, o insanlar bütün gün orada oturur, yəni, ondan problemi var. Yəni, məsəl üçün, onlar çöldə niyə oynamır, burada oynayır. Yəni, seçim, hər adamın seçimi. Mən, məsəl üçün, çöldə də oynamışam uşaq vaxtı, evdə də kompüterlə də oynamışam futbol.
Amma Sübhəy, razılaşaq ki, bunun ziyanlı tərəfləri çoxdur. Nə üçün? Biz hər insan kompüter qarşısında daim oynayırsa, burada oksigen çatışmazlığı beyində olur. Nə üçün? Çünki insan bütün o gözlər belə tərpənmədən, baş belə tərpənmədən bir nöqtəyə konsentrasiya olunur. Bəzən o nəfəs almaqda belə ritmikanı pozur, çox zaman otağı havalandırmağı unudur. Və belə bir şəkildə sözsüz ki, bir müddətdən sonra gözlərdə şişmələr, gözaltı qaralmalar, baş ağrıları, baş gecələnmələri başlaya bilərmi? Bunlar da hamısı o sinir sisteminin gərginliyinə, qışqırmalara, davalara, agresiv situasiyalara gətirib çıxardı.
Razıyam.
Və çox yaxşı olardı ki, siz bu qolu vurmaq üçün bu knopkanı deyil, ayağınızdan istifadə edəyəsiniz. Nə üçün? Çünki siz az öncə söylədiniz ki, insan oyunu oynayanda sanki ora bir güllə vurur, bura bir top atır, agresiyasını çıxardır. Amma nə gözəl olardı ki, insan o topu özü ayağını vurur. Bilirsiniz, ən yaxşı agresiya çıxma mənbəyi əllər və ayaqlardır. Əgər əl və ayaq işləmirsə, sadəcə olar bir knopkaya təzyiq varsa. Bu agresiyanın çıxması demək deyil. Burada da yenə də fakt var.
Bəs ünsiyyət problemi, yəni iki nəfər virtual olaraq oynayır bir-biri ilə, amma biri var kollektiv şəkildə bir oyun həyəcanı yaşanır.
Düşünün, mən Sübhəy bəy oynayırıq. Biz sadəcə o hərdən bir-birimizə baxışırıq, nə isə qərarlaşırıq, oyuna davam verir, amma biz danışmırıq. Yəni, biz elə bir şəkildə ünsiyyət qururuq ki, orada ünsiyyət var, amma nitq iştirak eləmir. Hətta mənə eləyiblər ki, bu insanlarda bir müddətdən sonra geniş cümlələrlə, yox, çox qısa cümlələrlə danışma başlayır. Uzun uzadı danışmaqdan sıxılırlar, uzun uzadı izahat vermək istəmirlər, çox insanlarla ünsiyyət qurmaq istəmirlər, konkret insanlarla ünsiyyət qururlar. Bax, bu da ünsiyyət çətinliyinə gətirib çıxardır insanlarda.
Və bizim bir sorğumuz var, həmkarım Şəfaniyə keçirib Bakı küçələrində bu sorğunu. İndi onu dinləyək və görək video oyunlar barədə respondentlərimiz nə düşünür. Buyur.
Kompüter oyunlarına münasibətiniz necədir video oyunlara?
Kompüter, internet yaxşıdır, amma oyunları deməzdim. Uşaqları dərsdən əgir, deyərdim ki, indiki uşaqlarımızda dərs oxumağa əzizmə, çoxsa kompüterin qabağında bütün gününü keçirdir.
İnsana heç bir şey qazandımı, prosa azarı öldürür, prosa ona qarşı hissiyyətdən, elə örgəşirsən, elə ondan şey deyirsən, başlayırsan elə oynamağa azar öldürmə. Ondan başqa nə verə bilər ki, bizə?
Uşaqları oxumağa qoymur. Uşaqlar tamamilə ata-anadan soyuyur, inanın. Qulağında naşnik, özü də kompüterdə. Adi çörək almağa göndərsən, uşaq anaya cavab qaytarır, tərbiyəsi pozulur. Halbuki elə uşaq deyildi.
Yəni, təqdir etmirəm. Yəni, çalışıram, özüm də uzaq qaçım.
Siz nəyə görə?
Övladımı da çalışacağım, uzaq qaçsın. Həcələ ona görə ki, indiki müasir həyatda, harada ki, informasiya texnologiyaları həddən artıq inkişaf edib, Burada bizim gözə daha çox güz düşür, istəyir bizim təhsil alanda ya iş mühitində. Və o, mən düşünürəm ki, göz üçün artıq bir yükdür. Eyni zamanda istər-istəməz şualanma gedir, texnikanın təsirinə məruz qalırsan və düşünürəm ki, bu sağlamlıq üçün münasib deyil. Məsələn, onun əvəzinə biz başqa bir, tutaq ki, məsələn, əgər video oyunları biz əyləncə kimi qəbul ediriksə, başqa bir əyləncə növləri seçə bilərik. Məsələn, velosiped sürə bilərik, yayda, məsələn, qış vaxtlarında xizək sürə bilərik və yaxud da ki, başqa məşğuliyyət, daha aktiv, hansı ki, sənin sağlamlığına da, orqanizmine da xeyirdir, orqanizm onu istəyir.
Düşünürəm ki, kompüter oyunları sadəcə olaraq boş-boşuna vaxt itirməkdir.
İst qaçır, dalınca da polis. Oğlanı tutmaq lazımdır, oğlan da qaçır, xalları yığır. Və yaxud da, əgər uduzubsa, skeytlə qaçır. O, mənim maraqlı gəlir.
Oyunun adı nə idi?
Subway Surf.
Orada müəyyən oyunlar olur, hansı ki, strateji oyunlardır. Ola bilər, onlar haradasa insanın ümumi düşüncəsini, yanaşmasını, həyata yanaşmasını dəyişə bilər, müəyyən qədər inkişaf elətdirə bilər. Amma ki, mənim ümumi yanaşmam budur ki, o onun tərəziyə qoyanda onun mənfi və müsbət xüsusiyyətlərini, mənfi xüsusiyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə müsbət cəhətlərini üstələyir.
Bakı küçələrində keçirilən sorğu idi. Biz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişindəyik və qonaqlarım Sipi və Ayda xanımdır. Biz virtual oyunlardan danışırıq. Sorğunu dinlədiniz Ayda xanım. Reaksiyanız, sizin reaksiyanızı bilin.
Sözsüz ki, insanların münasibəti çox doğrudur, amma bir fikir orada mənə daha çox təsirli oldu ki, əvvəl belə uşaq deyildi, indi artıq video oyunlar oynayandan sonra artıq cavab da qaytarır, stoldan durmaq istəmirdi. Çox doğru uyğuluyorlar. Hal-hazırda maliyyə dövrümüzdə bir çox ailələrdə bax, bu problem var. Bildiyiniz kimi, oyunları başladıqdan sonra mən az öncə nə dedim, həzz alma mexanizmi pozulur. İnsan anca oradan, uşaq anca oradan həzz almağa başlayır. Artıq valideyn çağırdığı an diqqətini konsentrasiya eləmir valideynə. Çox zaman yox, gəlmirəm, 5 dəqiqə sonra konkret kəlmələrlə valideynin üzünü uzaqlaşdırmaq istəyir. Ya əmrlərə tabi olmaq istəmir. Çünki o an ki, o oyundan ayrılır, həzz alma mexanizmində bir çökmə baş verir. Yəni bir gərginlik baş verir. Ona görə də lap nə isə eləsə belə, hətta yeməyini yesə belə tez-tez yeməyini yiyib də həmin oyuna qayıtmaq istəyir. Yəqin ki, bu ailələrdə bu uşaqları belə bir şeyini müşahidə ediblər. Nə üçündür? O həzz almağa çalışır. Yenidən həzz alma mexanizmi bərpa eləməyə çalışır. Ona görə də bir əvvəlcə nə məsləhət görərdik valideynlərə ki, yəni ilk başdan oyunlara uşaqlar ailədə olmamışdan öncə çox diqqət yetirsinlər. Yeni yetməli yaş dövründən etibarən və ondan sonraki yaş dövründən bir qədər oyunlarla məşğul olmalısına icazə versələr belə çox ciddi nəzarət altında saxlasınlar və baxsınlar ki, xüsusən hansı oyunları oynayırlar. Yəni, o demək deyil ki, video oyunları oynamaq olmaz. Sadəcə olaraq, orada mövzusu çox vacibdir. Hansı mövzuda oyunlar oynanılacaq və orada agresiv sujetlər varmı? Uşağın özünün oyundan sonra reaksiyası nə olur? Amma sizə bir şey qeyd edeyim mi? Yəni, ilk başda uşaqlar heç biri çox oynamırlar. Hər biri azdan başlayır. Ona görə də artıq uşaqların çox meyilliyini müşahidə etdiyimiz an ayırsalar daha yaxşı olar. Çünki illər artdıqca ayırma prosesi çox gərginləşir.
Belə bir problem yaranır. Ümumiyyətlə, uşağın oyun seçməsinə valideyn birbaşa müdaxilə eləməlidir?
Nəzarət eləməlidir.
Bəs yeni asılı olan artıq yetkin insanlar var. Bəs bunlar neyin əməlidir?
Onlar səhiyyatlarına bir balaca əl gəzdirməlidirlər. Nə üçün? Adətən belə insanların şəxs həyatında uğursuzluqlar olur. Tam ki, sevib sevgisindən ayrılıb və yaxud da ki, ailə həyatı qurub həyat yollaşında uğursuzluqlar olub. Yəni, şəxs həyatında uğursuzluqlar varsa, yeni başlanğıçlara başlamaq lazımdır. Hər hansı bir oyundan, hər hansı bir əyləncə üsulundan başını qatmaq lazım deyil. Yəni, çox gözəl vurulandı ki, oyuna sərf olunan vaxt itkidir. Demək, siz dəyərli ömrünüzün yarıdan çox hissəsini oyun qarşısında keçirmiş olursunuz. Əgər gün ərzində 6 saat, 7 saat oyun oynamış
Yəni, bu oyun əyləncə də insana nəsə verməlidir mi? Yəni, buna biz bir əyləncə növü kimi yanarsa...
Əyləncə növüdür. Amma zərərli əyləncə növüdür. Məsələn, bir faktda baxaq. Narkotik istifadəçiləri var bir çox halarda. Məsələn, mən də bir çox halarda onlarla söhbət eləmişəm konsultasiyalarda. Onlar hər bir söylür ki, ilk başda bundan istifadə eləmək çox zövq vericidir. İnsan doğrudan da zövq alır. eyni oyunlar kimi. Amma bir müddət sonra artıq bədən adaptasiya olunur ona. Məsələn, bundan istifadə eləməyə ehtiyac var. Eləyirsən, amma əvvəlki zövqü almırsan. Nə üçündür? Çünki beyində həzz alma mexanizmində ciddi bir problem yaranır ilk onu qəbul elədiyiniz an. Həzz alma mexanizminin avtomatik tənzimlənməsi bitir. Yəni, süni tənzimlənməyə ehtiyac olur. Oyunlarda da o cürdür. Və o andan etibarən insan başlayır ki, süni şeylərdən həzz almağa. Həzz almadıqda belə agresivləşir. Məhz ona görə asılılıq yaranır. Yəni, baxsaq, məsələn, ilk başda narkotiklər də həzz verirdi. Amma necə bir həzz verir? Çox acınacaqlı, çox ağır nəticələri gətirən bir həzz verirdi. Belə deyilmi? Və günü-günündən də o həzz alma daha ağırlaşır. Və ona görə də mən məsləhət görərdim ki, burada müsbət cəhətlər haqqında çox şeylər düşünməsinlər. Çünki sonunda sağlamlığa təsir eləyən, mənfi təsir eləyən bir amil heç vaxt insana tam zövq verə bilməz.
Və Süfi bəy, qaydaq sizin həvəsinizə indi hansı oyunlar daha populyardır?
Daha populyardır? İndi məncə onlayn bir ki, atıcılıq oyunları daha popülərdir, sosial. Onlar daha çox popülərdir, onlar milyonlarla büdcətli oyunlardır, yəni. Gündə, məsəl üçün, onlar milyonlarla insan oynayır onlayn, statistikaya uyğun.
Bu atıcılıq oyunlarında yəqin hədəfi dəqiq nişan alma vərdişlərini aşılayır, eləmi? Bu...
Əlbəttə, əlbəttə.
Bəs bu reallığa keçə bilirmi bu vərdişlər? Yəni, siz əgər bir düymə ilə, kompüter düyməsi ilə o nişanı, hədəfi düzgün nişan alarkən bu vərdiş atıcılıq qabiliyyətini reallıqda inkişaf elətdirir mi?
Keçsə də çox az miqdarda keçər, yəni o qədər də... Yəni, o, məsəl üçün, reallıqda nəyəsə eləmək üçün əzələ sistemi, sinir sistemi ona uyğunlaşmalıdır. Kompüterdə isə eləmək üçün ona da uyğunlaşmalıdır, amma tam başqa cürədir bir ki.
Yəni, insan istəsə həyatda, kompüter oyunda qazandığı o vərdişi həyatda...
Həyatda çox çətin, yəni çətin o elə olar. Yəni, orada oyunun oynamağın əslində reallığa təsiri yoxdur. Amma ola bilər ki, insan özünü inandırsın ki, belədir. Yəni, mən məsəl üçün orada atıcılıqla məşğul olurum, səhər yallıqda da atıcılıqla məşğul olurum. O, özü insan psixologiyasına asılıdır, özünü o qədər inandıra bilər, patsazinasiya elə eləyə bilər ki,
şüraltı
elə eləyə bilər ki, özünü o vəziyyətdə çıxarda bilər ki, orada o bacara bilər artıq onu. Elbək ki, burada siz deyirsiniz bəyətən video oyunlar, məsəl üçün, xeyri və ziyanı. Mən bəyətən demək istəyirəm ki, burada yəni əşyada deyil problem, istifadəsindədir problem. Yəni, siz o oyundan istifadə edə bilərsiniz əyləncə kimi, istifadə edə bilərsiniz artıq bir ki, reallıqdan qaçmaq üçün, məsəl üçün, ya da başqa məqsədlər üçün. O, əşyada deyil problem, yəni istifadəsindədir.
Çox razıyam. Yəni, siz yəqin ki, elə oyunlar haqqında danışırsınız ki, məsələn, hal-hazırda internet istifadəçiləri də bəlkə bu oyunları oynayıblar. Xüsusi oyunlar var saytlarda, diqqət inkişafı üçündür. Məntiqin inkişafı üçün də, hafizənin inkişafı üçün də bunlar uşaqlar da oynaya bilər, böyüklər də oynaya bilər. Bu oyunların nisbətən yardımı var. Nə üçün? Çünki onlar çox qısa oyunlardır. Sadəcə onlar Razminka üçün deyirlərdir. Yəni, bu
inkişaf
qısa müddətli. Evet. Qısa müddətli əyləncə və inkişaf etdirici oyunlardır. Yəni, bunlardan istifadə edilərə nəyəsə nail olmaq olar. Amma yenə də bir şey nəzərə alaq ki, həddindən artıq çox yox. Yəni, normasında istifadə eləmək lazımdır, məqsəd yönlü şəkildə. Amma belə oyunların zərərləri var, yəni. Bunda nəzərə alaq.
Və təşəkkür edirəm. Əlavəniz var idi, səhv eləmirəmsə, Sifir.
Bir şey qeyd eləmək istəyirdim ki, məsəl üçün, mən indi qeyd etdim ki, məsəl üçün, oyunları bu qədər oynamaq, məsəl üçün, laf bütün günü sərf eləyib, ona da istifadəni tapmaq olar. Hər şey istifadə tapmaq olar, kreativlik olsa. Məsəl üçün, onadan biri kitab yazmaq, rəsim çəkmək.
Amma sizə bir sual verir mi, Süfi bəy? İnsan əgər gün ərzində 8 saat, 9 saat oyun qarşısındadırsa, insan nə vaxt kitab yazacaq?
Məsəl üçün, vaxtı qutarandan sonra onu...
Amma bir şey nəzər alaq ki, 8 saat kompüter qarşısında insan oyun oynayırsa, inanın ki, onun həvəsi olmayacaqdır ki, qələmlə alsın əlinə və nələrsə yazsın, çünki diqqəti toplamaq mümkün deyil. Psixi yorğunluq faktoru var, diqqət yayğınlığı faktoru var. Yaradıcılıq olsa belə, yaradıcılığı realizə eləmək mümkün o zaman olmayacaqdır. Yəni, bu faktı da unutmayalım.
Ona görə mən qeyd etdim ki, problemə çevrilsə bu, əgər istifadəsi. Yəni, siz bilsəz ki, siz onun ayrıla bilmirsiniz. Ölgəşmirsiniz ona. Onda bu ucaq sizə xeyir gətirməyəcək yəqin ki, bu ucaq obsesiyadır. Bu tək video oyunlara aiddir, hər şey aiddir. Televiziya seriallarına, hətta xırda bir şeylə, məsəl üçün, hansısa telefonu qoymaq istiqamətinə. Bunlar ucaq sindromlardır, bunlar video oyunlarla bəlkə bağlı deyil.
Və təşəkkür edirəm sizə efirə gəldiyiniz üçün. Qonaqlarımız psixoloq Aidə Nəbiyeva və virtual oyun həvəskarı Süpü Sədiyev idi. Hər kəsə təşəkkür edirəm vaxtı gəldiyiniz üçün. Və mən isə aziz Azadlıq FM izləyicisi Facebookda yazılanlar, statuslar barədə bir neçə statusu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, Elşad Məmmətli yazır. Bir dialoq yerləşdirib, vicdanım ağrıyır, cavab, diklofenak vur, ağrısı kəssin. Tariyel Fazıloğlu yazır, mən deyəndə ki, arxain olun, ABŞ Suriyaya girən deyil, o sadəcə psixoloji təzyiq edir, çoxu buna inanmadı, mən haqlı çıxdım. Bəşir Süleymanlı yazır, imza toplayanların nəzərinə xahiş olunur ki, imza toplayanda məlumat verin, bizi çağırın, əyğınıza gələk. İmza toplayarkən pozuntu olubsa araşdıraq, bəzi adamlar kimi gizli toplamayın, sonra demədi, deməyin. Və Şərif Ağayar yazır, yeni xalq hikməti, ay oğul, Facebooka çox güvənmə, şərhə düzəliş verər, statusa yox. Fərhad Mehdiyev yazır, Fərhad Mehdiyev ölkədə 50 metrəlik üzmə hovuzu axtarır. Onun belə bir statusu var. Ölkəmizdə 50 metrəlik üzmə hovuzu varmı? Dəqiq məlumatı olanlar yazsın. Biri var idi, amma indi təmirə bağlanıb. Qalanlarında 25 metrə qədərdir. Bir neçə hovuzun adını çəkir öz statusunda. Məğrur Əli Polat yazır, siqaretin ağına da lənət, qarasına da. Və Adil İsmailov yazır, Azərbaycan reallıqları, pulsuzluq hətta türmədə də insanın islah olunmasına imkan vermir. Pul olmayan bir nəfər də islah olunmadığı üçün türmədən vaxtından əvvəl buraxılmır. Həbib Müntəzir yazır, yeni təhsil nazirinin analoq olmayan əsəri, məktəbdə 2 alan şagird 559 bal, qızıl medallı məzun isə 140 bal toplayıb. Və Facebookda statuslarda davam edir. Verişimiz də davam eləyir, amma Azadlıq FM yox. Biz Azadlıq Facebook məkanında verişini burada yekunlaşdırırıq. Bizdən sonra efirimiz kontekst verişi ilə davam eləyəcək. Siz ayrılmayın bizdən və mən sizinlə savullaşıram. Təşəkkür edirəm bizə efirə qoşulan qonağa Elşən Cəfərov və qonaqlarımıza Aidə Nəbiyeva və Süpü Sədiyeva, cümlədən həmkarım Şəfaniyə mənə dəstək verdiyi üçün və sənə də təşəkkür edirəm əziz Azadlıq FM izləyicisi, bir saatda bizi yalqız buraxmadığın üçün. Gələn həftənin üçüncü günü görüşənə dək.
Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər. Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən çatdırma yox.
Yox,
sən çatdırma yox.
Mən söyləsəm, mən getmirəm.
Mən subyektiv
və obyektiv deyirəm.
Yox, xüsusi mənim anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun içindəsən də. Yəni, biz o 20%-i...
Mənimlə danışma.